Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, je tu další desítka Pavla Horváta, tentokrát premiérová, co se týče nové sezony fotbalové šance ligy. Po prvním kole se tu scházíme s Pavlem Horvátem, vítej.
Premiérově jsem si sešteloval mikrofon, dobrý den.
A taky je tu Lukáš Michalík, náš věrný kolega. Lukáši, hezký den.
Krásný den.
Tak dočkali jsme se a první kolo nás bavilo.
Jak říká klasik, už je to tady. Jo, já si myslím, že jsme viděli opravdu spoustu skvělých zápasů, spoustu skvělých výkonů, spoustu nových hráčů, od kterých jsme nečekali ty výborné výkony, podle mě. A myslím si, že i návštěvy byly velmi zase nadstandardní oproti třeba minulým létům. No.
Jo, ty nové tváře, které se představily, tak taky řada z nich mě zaujala. Myslím si, že to je takové příjemné občerstvení nejvyšší soutěže, dostaneme se k tomu.
A chtěl bych ti k tomu říct, aby jsi se rozcvičil prostě, protože samozřejmě moje paměť, jelikož už mi není 50, tak vždycky budu říkat ten s číslem třeba 19, prostě
budeme vědět.
Z Mladý Boleslavy sedmička. Dobře. Vynikající výkon.
Tak, jdeme na to, máme před sebou, věříme, pestrou více než 50 minutovku, tak se pohodlně usaďte a hezky poslouchejte.
Desítka Pavla Horváta.
Téma děti.
Tak, úvodní mini témata, trošku jsi to naznačil, budeš se možná ptát na některá ta jména, která jsou nová, nicméně hráč kola, na to se asi ptát nebudeme muset. Bylo jich víc těch výkonů, jak jsi říkal?
Bylo jich víc. Já bych šel do Boleslavy pro nejlepšího hráče. Protože úplně taky jsem to od něj nečekal. Musím říct, že minulou sezónu velmi paběrkoval, ale tenhle zápas se mu povedl. Myslím si, že Pech předved výkon, který ho opravňuje k tomu, že bude v základní sestavě Boleslavy, a pokud bude zdravý, tak si myslím, že nemusí v Boleslavi vůbec skončit. Řekl bych úplně jednoduše, mělo to hlavu a patu a 1+2 je prostě velmi dobrý výkon proti Liberci, který nebyl vůbec špatný, a fakt jsem to nečekal, ale nutno podotknout, že mu sekundoval další hráč s číslem 7 ve prostě zálohy, který dal taky krásný gól, který taky volá po tom, aby jako jsme se o něm zmínili po přihrávce Pecha, z jedný trefil takovou šajtlí balon do šibenice a i když tam byla malinká teč, tak Koubek neměl vůbec žádnou šanci zasáhnout, a myslím si, že tohle byly dva výkony, které mě jako z boleslavského pohledu nejvíc překvapily.
Pavel mluvil o Romanu Mackovi, ale ještě asi nutné rozlišit Pechy, protože jo. Pavel mluvil o Davidu Pechovi, který tedy přestoupil s tuším s předkupním právem ze Slávie do Boleslavy. Před lety z Boleslavy právě za velké peníze do Slávie odcházel, pak se vážně zranil. V minulé sezóně krátce hostoval v Dukle a nastoupil jenom do 5 zápasů. V té druhé polovině sezóny už hrál za slavistickou rezervu. No a Dominik Pech, odchovanec Slávie, ten stále zatím zůstává v Edenu.
Byl to jeden z nejgólovějších zápasů kola. 6 gólů padlo taky v Pardubicích, kam přijela Viktorka Plzeň a vyhrála tam 5-1. Nicméně Mladá Boleslav Liberec, tam také mluvil o tom nový trenér Boleslavy, pan Majer, že reakce svěřenců vlastně na protiútok soupeře, když inkasoval, se úplně nedařily ta koncentrace udržet, protože vlastně inkasovali 2 minuty po té první brance a pak velmi brzy po brance na 3-1 vlastně kopal Liberec penaltu.
No tak penalta samozřejmě trošku přísná, líznutý roh na první tyči a zásah, teď nevím, kdo
Mareček,
to, Marečka,
myslím,
Marečka.
Myslím, to bylo Prepso.
Ono to je jedno, myslím si, byla to 30, takže to byl Mareček. Hmm. Ale to je jedno, byla to taková ta ruka, taková ta, která si myslím, že toho moc nevyřešila, nicméně penalta. A ten zápas vypadal, že Boleslav přidá 4. gól a oproti tomu vlastně, troufnu si říct, skoro z poslední akce toho utkání Liberec vyrovnal. Musím říct, že to nevypadalo, že se Radku Kováčovi povedly ty střídání, protože střídal podle mě 4 hráče na jednou. Potom třetím góle, co dostali. Samozřejmě výsledkově jo, ale herně si myslím, že Boleslav prostě ke konci toho zápasu hrála suprově. Fakt jako to trošku smrdělo další novej hráč Filip Lehký. Výborný výkon, měl tam, nechci říct, jako složitější situaci ke konci toho zápasu. Musím říct, že znova, že bylo obrovský vedro. Takže tam bylo takový horší zpracování, mohl mít 100% šanci na gól a vlastně chvilku potom Liberec zvládnul vyrovnat taky po krásném centru vlastně dvou hráčů, který odešli před sezónou z Boleslavy, tak ten balón skončil v síti a ten zápas skončil 3-3, ale ten zápas byl výborný.
Jinak u Lehkého je zase hezká vazba na to, když trenér třeba má nějakého svého oblíbeného hráče, tak minulou sezonu hrál za Vlašim, odkud přišel Aleš Majer, takže vlastně i tahle návaznost tam je a on byl v základní sestavě v Boleslavi.
A zase nutno podotknout, že fakt jako vůbec nevypadal, že by začínal, jo, jo, byť zatím...
Pár zápasů za Duklu.
No, ale minimum, jako jo, to je minimum, je to, nechci, je to prvoligový hráč teď už, ale do téhle doby to byl jako opravdu druholigový hráč, byl dobrý, ale včera jako předved, že má obrovský potenciál na to se jako zlepšovat.
Omlouvá se, on debitoval včera, on hrál za Duklu ještě ve druhé lize, tak to je chyba.
A jenom stručně k tomu zápasu, Liberec pro mě spíš zklamání, naopak Mladá Boleslav mě překvapila, hrála velmi slušně a pro Liberec vysvobození ta penalta, to bylo vlastně to byl nešťastný moment, smůla pro Daniela Marečka, pak Liberec tu penaltu proměnil, trochu se ještě dostal do hry, ale Mladá Boleslav byla herně lepší, měla i tu velkou šanci Matyáše Vojty, kterého skvěle uvolnil, tuším, Ševčík, ale nedal Vojta nakonec, takže to nakonec stálo i dva body Mladou Boleslav.
Jsme zvědaví, co budou předvádět obě mužstva v následujících kolech. Boleslav jede na Spartu a s tou ofenzivní kvalitou, kterou včera předvedli, pochopitelně bude asi to utkání taky zvát hodně diváků, protože to může být hodně ofenzivně zajímavé.
Určitě, já jenom předpovím, trenér Majer chce hrát prostě fotbal, tím se vůbec netají, jeho mužstva to produkují, já ho pamatuju si, kdy trénoval Bčko Dukly, my jsme s nima hráli s Domažlicema, samozřejmě rozhoduje ta kvalita těch hráčů, ten styl té hry vlastně se úplně jako nezměnil. Jsem zvědavý, jak hráči Boleslavy, a teď nemyslím třeba Králíka, který je vynikající prostě nohama, jeden z nejlepších stoperů v rozehrávce určitě v lize, ale samozřejmě ten tlak na té Spartě bude obrovský a zahrát tu situaci na tréninku, nebo i v domácím zápase s Libercem, kde bylo 3300 diváků, jestli se nepletu, oproti tomu na Letní prostě bude jako 16 tisíc, 17 tisíc lidí a myslím si, že ten tlak bude daleko větší. Těším se na to, jestli to ty kluci zvládnou.
A Sparta musí, takže nic jednoduchého.
Sparta musí vždycky.
Ke Spartě se dostaneme, nicméně teď v našich mini rubrikách pokračujeme dál, kdo je týmem kola podle Pavla Horváta.
No, klidně bychom mohli říct Plzeň, ale myslím si, že nikdo nečekal, že Zlín dá v Teplicích 3 góly, obzvlášť ne po první půli. A musím říct, že i já jsem spíš jako pasoval Zlín jako na to, že bude získávat body v domácích zápasech a určitě jsem nečekal, že v Teplicích jako vyhrajou takhle v úvozovkách jednoznačně, i když jsem slyšel z Dendu Frťalu, který byl hodně kritický, asi ví, o čem mluví, prostě ten zápas se Teplicím nepoved a Teplice měli prostě, nebo mají jasnou taktiku postavenou na tom, že nechceš dostávat góly a nemůžeš dostat 3 góly, prostě to je jedno, že to byl Zlín, ale nemůžeš dostat 3 góly doma, obzvlášť, když vedeš 1-0 poločas prostě v prvním kole, je to takový jako trošku rouhání, protože samozřejmě každý ten bod se počítá, nicméně je potřeba zmínit, že Zlín o poločase vystřídal a přišli hráči, který samozřejmě pan učitel Cupák plus další nováčci a ty ten zápas úplně otočili. No.
Stanley Kanu asi hlavní hvězdou zápasu, jeden gól, dvě asistence. Myslím si, že využil toho, že je zkrátka nečitelný pro defenzivu soupeře.
Já názor, možná mi ho někdo bude vyvracet, ale trošku se dostáváme tou generací hráčů do toho, že tím, jak ty hráče furt na něco připravujeme, to není prosím vás kritika trenérů, protože těch trenérů to je práce, v podstatě povinnost dát hráčům charakteristiku toho, proti komu jdeš hrát. Samozřejmě asi všichni vědí, že na mě hraje Tomáš Poznar, který má 2 metry, že asi mi úplně nikam neuteče, ale zase vyhraje každou hlavičku. Tím, že přišel
Stanley Kanu.
Stanley Kanu?
Ano.
To je hezký.
Kanu.
Stanley Kanu, tak pravděpodobně ty informace, jelikož si myslím, že to do včera byl ještě úplně jako neznámý hráč, tak samozřejmě ty kluci, bylo evidentní u všech těch gólů, že prostě si s ním nevědí rady u třetího gólu, Takáč řekl bych, zkušený hráč, prostě je vlastně jako velká chyba takhle propadnout, samozřejmě ve fotbale se ty chyby stávají, ale Teplice jich prostě udělali hrozně moc a nemohli pomýšlet na výsledek dobrý.
Jenom připomenu, tenhle pořad je taky pro vás posluchače, můžete zavolat na číslo 221 552 222 a pochopitelně my taky koukáme zase ven a třeba na sociálních sítích, já osobně sleduju některé ty fanouškovské účty a v Teplicích je fanoušek Jiří, který napsal v poločase toho duelu, že poločasové vedení je moc příjemné, mám velkou představivost, ale ne takovou, abych si dokázal představit, že nám Zlín může dát gól, tak to je podle mě takový ten tweet týdne. Ne, ale jo. Pochopitelně vše dobré fanouškům, kteří
jsou. Jsou tam nějaké odpovědi pro Jiřího?
To víš, že tam jsou. Ale každopádně Teplice to nezvládne možná i proto, že mají teď na začátku sezony vlastně paradoxně, ale velmi nešťastně Lapálie v obraně a k ním přispěl vlastně i mladý Daniel, který se zranil po souboji s vytáhlým soupeřem vlastně Černínem. A tam je otázka, zda třeba nemělo dojít k horšímu potestání Černína za to, že tam vlastně z mého pohledu dal vlastně strom svému soupeři a v tom stromu, v té jeho urostlé postavě se nějakým způsobem ještě pohyboval loket k Danihelovi.
Bylo pár takových zákroků v celém tom kole. Je to těžký, Honzo, je to jako dobrá otázka, ale prostě my u toho VARu nesedíme. Někdy žádáme potom, aby intervenovali, někdy se ptáme, proč do toho zasahovali. Myslím si, že takovýhle zákroků prostě je spousta. Samozřejmě záleží na tom, jak to ty rozhodčí posoudějí. No.
Ale pokračují ty teplické lapálie na kraji obrany, že nadlouho se zranil Harušťák, Labík odešel do Karviné, a teď hrál teda na levém kraji, hrál Radosta, Daniel hrál na opačném, ale Teplice už v minulém ročníku měly velké zdravotní trable.
V tom duelu vlastně nemohl po zásahu sportovního vedení klubu nemohl hrát Ondřej Krčfaluši. Takže to možná znamená třeba, že se řeší nějaký přestup. No. Že ještě tahle věc, ale tak to se týká teď Sklářů na druhou stranu.
Já se omlouvám, tak já doufám, že to posluchači prominul, nebo se někde zmrskal a nemohl nastoupit, ale samozřejmě
to bude
asi
ta první varianta.
Asi to bude ta první varianta.
Ale ne, tak mluvili jsme o týmu kola, kterým je Zlín, který se do první ligy tedy vrátil vlastně vysokým vítězstvím 3-1. Když mluvím o vysokém vítězství, tak vlastně 3 góly venku v lize dal Zlín poprvé od prosince 23, kdy v Liberci dal taky 3 góly, ale dostal jich 5, takže tam tehdy prodal 3-5. Teď to mělo tedy pro něj daleko lepší efekt. No a ještě jedna rubrika, která nám zbývá v tom úvodu desítky Pavla Horváta, to je zápas kola, kterým předpokládám se překlenem do další diskuze. Pavle, tak co je zápas kola?
Tak zápas kola si myslím, že můžeme říct klidně Slávy prostě doma. Myslím, že velký očekávání, prohlášení třeba pana Tvrdíka, že teďka ta Slávie současná je prostě nejsilnější, jaká kdy byla. Neřekl bych, že Slávie předvedla jako nějaký jako úplně topovej výkon, ale hrála tak, jak jsme zvyklí a Hradec na to byl skvěle připravený. První půli úplně, myslím si, že tam byla jediná taková situace, kdy Mojmír chytil vlastně v pádu, tak jako mohl tam ten balon došťouhnout, jinak si troufnu říct, že úplně tam nic velkého nebylo. No a po tom momentu, kdy Sojka začaroval balon, který neopustil hrací plochu, tak vlastně, určitě se k tomu dostanem, tak prostě Hradec šel do vedení a se spojení prostě Sojka-Hradec zatím mi nejde. Jako musím furt, kdykoliv mluvím Saša Sojka, tak furt tam mám tu Plzeň, ale už si samozřejmě zvykám, včera dal první ligový gól, je to výborný hráč, levák, skvělou postavu, myslím, že obrovský vyrost a tu šanci proměnil úplně jako s přehledem, měl to na tu svoji silnou nohu a podal velmi, velmi výborný výkon, ne velmi výborný.
Jenom krátce k Sojkovi, trochu mě překvapilo, jak na první pohled lehkovážně se ho Plzeň zbavila, protože odešel Lukáš Kalvach a teď vidíme, že rázem mohou přijít problémy, protože Lukáš Červ nedohrál ten zápas v Pardubicích a těch variant jako jsou tam samozřejmě, jsou tam Panoš, Valenta a další hráči, ale třeba by se hodil nakonec.
Zápas Slávy a Hradec Králové, teď nám je tam také další diskuze desítky Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
V Edenu se zrodila remíza 2-2 a pochopitelně pro hradecké otroky to asi je úspěšný start do sezony. Možná nám to potvrdí první z posluchačů, který volá dobrý den.
Dobrý den, Milan z Hradce Králové.
Milane, tak jak to hodnotíte tedy? Vy jste z Hradce Králové.
Tak bývám v Hradci Králové už nějaký rok, fandím samozřejmě, potěšil Hradec, ale já mám takovou připomínku, to nebude se týkat této besedy, ale nemůžem se dovolat, nikto mi to tam neberie, tak by som chcel, či by to nešlo, výsledky druhej ligy, kompletné výsledky prostě zrekapitulovat v prehľade.
Mm. Dobře, Milane, děkujeme moc za námět, chápeme vaši poznámku a pochopitelně polepšíme se, i druhou ligu budeme častěji zmiňovat v našem vysílání. Děkujeme za zavolání, pochopitelně tedy druhá liga taky odstartovala v Českých Budějovicích, mimochodem tedy tam také vyhrála tam Zbrojovka Brno 2-0, třeba se k tomu ještě dostaneme, ale teď jsme v Edenu, kde běží 40. minuta a míč se po odrazu od jedné nohy tak nějak kulí přes autovou čáru. Pavle, tohle vlastně je věc, která se týká úplně všech kategorií, když se hraje v amatérském fotbale, když se hraje v profi fotbale, prostě tak, už je mává ruka, out!
Tady ta je tak, teď jsi mi úplně nahrál jako vlastně já jezdím na třetí ligu a ani tam ty čáry nejsou úplně třeba fakt jako rovný. V první lize se 100% lajnuje podle, už to lajnuje stroj, je tam sice u toho nějaký člověk, ale vlastně si to nastavíš tak, že ta čára je fakt jako podle pravítka. Samozřejmě, jeden handicap jsme včera odhalili, není tam kamera na té čáře. Jo? Jsou to všechno kamery, které jsou vlastně na snímání hry. Na tuhle čáru si myslím, že nikdo nemyslel. Za brankovou čárou určitě nějaká kamera je, ale tady na té čáře ne. A já si myslím, že opravdu nejlepší pohled měl ten pomezní rozhodčí, nevím, kdo to byl, ale vlastně bylo jednoznačný podle těch gest i čtvrtýho rozhodčího, který se otáčel na toho pomezního a hned vlastně říkal hraj, protože viděl, že žádný signál nepřichází, jenže v tu chvíli už Tomáš Holeš samozřejmě zabrzdil a zvedal tu ruku a koukal na hlavního, nekoukal se bohužel pro Slávy na Sojku, no a Saša Sojka hrál. Ten se držel toho přísloví hraj, dokud nepískne rozhodčí, a šel sám. Pak tam byla další zajímavá situace před bránou, kdy Ogbu vlastně zůstal s Van Burenem a nešel na Sojku a vlastně myslím si, že tam za ním ještě dobíhal Bořil, že už tam byl, že mohl jako trošku mu to stížit Sašovi, ale nechal ho dojít a Saša Sojka prostě má levou nohu, troufnu si říct, 100% a tady to pro něj byla velká šance a nekompromisně proměnil tu šanci. No
ať to bylo, jak to bylo, tak Tomáš Holeš zkrátka chyboval, myslím si, že on to sám teď ví nejlépe, protože skutečně musíš hrát, dokud rozhodčí nepískne, no a Alexander Sojka to samozřejmě vyřešil výborným způsobem a skóroval, ale zase, z toho, co jsme mohli nebo měli možnost vidět v televizi, já chápu to rozhodnutí rozhodčího, neviděl jsem žádný průkazný záběr, kde bych si řekl, že ten míč opustil hrací plochu celým objemem.
Pochopitelně tohle jsou takové věci, které se týkají pak toho, že fyzicky ten míč se nemusí dotýkat té čáry, ale prostě jakoby, ta optická pomyslná čára může protínat vlastně.
Já samozřejmě jsem zažil spoustu momentů, kdy už jsem stál jako trenér u té lajny a tam fakt jako rozhoduje, že jo, centimetr toho pohledu, je to stejný jako vlastně offsideový postavení, prostě ty můžeš mít hor, nebo trenér, nebo kdokoliv na lavičce, nebo i na hřišti, vně toho hřiště, má úplně jiný pohled, než ten lajnový rozhodčí, který opravdu nad tou lajnou je, takže nevidím důvod, kdyby to bylo proč by to ten rozhodčí nezved, obzvlášť na Slávy, jo, teď neříkám, že podlehneš tlaku, ale obzvlášť na Slávy, prostě kdyby to byl out, tak prostě ten rozhodčí ten praporek zvedne.
A na to chci navázat, že oceňuji jako asistenta rozhodčího, že nepodlehl tomu tlaku, protože samozřejmě všichni slávisti se na něj obořili, nechal to dohrát, protože kdyby to mávl a rozhodčí zapískal, tak už je to nevratné samozřejmě.
No vlastně zaujala mě statistika po první půli, která říká, že doteky ve vápně soupeře s míčem Slavia 9 a Hradec 1, takže vlastně Sojka tam tím svým golovým pokusem, to byl ten dotek vlastně jediný pobyt přímo ve vápně, to občas takhle prostě asi bývá velká bitva.
No, byla to bitva, jako musím říct, že Hradec byl velmi dobře připravený.
Jak tomu přispěl třeba Vladimír Darida, návratilec do ligy?
Chci to říct vlastně, když jsem viděl v základní sestavě trojici Darida, nebo vlastně i čtveřici, jo, Darida, Sojka, Venca Pilař a Vlčák, Adam Vlkanova, tak jsem si říkal, to budou mít těžký dozadu prostě, jako v tomhle složení bránit, ale oni to pojali tak, že Slávy honili. Takže vlastně těm hráčům, řekl bych, trošku to byl jako ten slávistický styl, že nechtěli nechat jako slávistům ten čas a vlastně, když pak docházely síly jak Pilkovi, tak Adamu Vlkanovovi, tak Láďovi Daridovi, který prostě potvrdil to, proč přišel. Bylo vidět spoustukrát, jak organizuje, kam se bude vykopávat od brány, jak se bude rozehrávat, posunoval si hráče, nechtěl hrát furt dopředu, viděl, kdy je potřeba klidně zahrát z půlky malou domů. Myslím si, že podal velmi dobrý výkon. Říkal jsem si, proč ho střídá, ale vlastně pak hráči, kteří přišli místo něj, tak vlastně ten zápas vyrovnali, ale vlastně fakt to byl slavistický jako výkon od Hradce, myslím teďka v té defenzivě, protože nechtěli nechat jako Slávy klid na míči. Slávy hrál dobře, Lukáš Provod znovu neskutečný výkon, na něj se jako nádherně dívá, chvíli je vpravo, chvíli je vlevo, za obranou, mezi stoperama, je to neskutečný, co on všechno obsáhne. Myslím si, že včera bohužel pro Slávy byl takhle trošku jako sám, samozřejmě Vasil Kušej to finále prostě má neskutečný, ale trošku první půli určitě Lukáš Provod tam byl malinko sám.
Já kdybych měl zmínit jedno jméno z Hradce Králové, tak Jakub Uhrinčať hrál skvěle. První zápas v lize, hostuje v Hradci Králové ze Sparty, kde hrál ale v minulé sezóně jen druhou ligu a v té kombinaci a stoperské trojici s Petráškem a Čihákem hrál výborně, měl tam i takový ten precizně načasovaný sklus na poslední chvíli, moc se mi líbil.
Měl tam i jedno zakončení z 25 metrů, si to dal doprostřed, z levý strany doprostřed po nějaký standardce, ale vystřelil celkem nebezpečně, jako musím říct, že debut jako hrom, musím říct, že dal zapomenout na Spáčila, samozřejmě tam byly otazníky jako to, že až Hradec bude hrát do plnejch, jestli pomůže v rozehrávce, ale jelikož byl ve Spartě, kde ty kluky prostě tlačejí do toho, aby hráli fotbal, tak si myslím, že tam taky nebude úplně slabý.
Desítku vysíláme 21. července v premiéře, rok a čtvrt, to je zpět 21. dubna 2024, 29. kolo té předminulé sezony Slavia Sigma 2-2. Od té doby Slavia v Edenu 21krát za sebou v lize zvítězila a teď vlastně na té šňůře udělal jí konec Jakub Hodek, vlastně neznámý hráč, který nastoupil a fantasticky to trefil, to je vlastně úplně z říše snů, jako to nemohla ani snít vlastně tohle.
To byla nádhera. Já si jako neuvědomuji, jestli se předtím dotknul míče. Samozřejmě tohle
stáhnul trošku.
Ne, já takhle, jako předtím v té hře, tohle, ta gólová akce byla samozřejmě levák, vytočení, posunutí, rohlík, šibenice, nádhera. Ale neuvědomuji si vlastně, jestli předtím se dotknul míče, podle mě ne. Takže jako jestli tohle měly být první doteky, tak to je laskomina. A musím říct, že jsem samozřejmě koukal na televizi a viděl jsem pár slov Jindry Staňka, když byl na něj záběr po tom, co ten balon vyndal z té brány a samozřejmě tohle nešlo chytit. Prostě to byla střela, která byla nechytatelná a bohužel pro Slávy, myslím si, že to bylo takový trošku jako uspokojení, protože kdyby to bylo na začátku zápasu nebo za stavu 1-1, že by se to nestalo, že by takhle pomalu proti tomu hráči vystoupili. Zase může to bejt, protože vlastně zase nemám přípravy Slávie, jestli tam ty informace byly, může nastoupit Hodek, je to levák, měří 185 cm, umí vystřelit z dálky. Možná, kdyby tohle ty hráči věděli, tak by se tohle nestalo, ale dali mu ten čas a on s tím naložil jako luxusně.
A taky tohle byl trochu úlet, samozřejmě i velká dávka štěstí, ale Hradec měl i... No, samozřejmě i umu.
No, tohle, to musím se ohradit, tohle jako štěstí, tohle štěstí nevypadalo, jako to bylo... chtěný, jako krásná střela, můžeme, nebo já to udělám teda, zavolám určitě, až budu odsaď odjíždět Vencu Pilaře, který ho bude znát a zeptám se, jestli to byla náhoda teda.
No ale chtěl jsem říct, že Hradec měl i další šance, já si pamatuji ve druhém poločase po tom zaváhání drobné Jindřicha Staňka právě, tak měl balon Adam Grigér, byla to situace, už to bylo přečíslení v té finální fázi a kdyby to vyřešil jinak, tak...
No, je to tak, že Slavia remizovala na úvod sezony s Hradcem Králové 2-2 a pochopitelně přišla o tu svou domácí šňůru vítězství, nicméně sezona je dlouhá, jak dobře všichni víte, a pochopitelně stát se můžou různé věci. My jdeme v desítce Pavla Horváta zase k dalším týmům a vlastně k českým pohárovým zástupcům.
Desítka Pavla Horváta.
Na úvod ligové sezony Pardubice Plzeň, no a Plzeň vyhrála v Pardubicích 5-1. Kamil Vacek se dočkal tedy 300. zápasu v lize uvedení do klubu legend, ale ta radost zas tak dlouho nezůstala, protože už po minutě a čtvrt přišel první úder Matěje Vidry. Plzeň přijela prostě vyladěná, mi to přišlo.
No, takhle, jednoznačný zápas od té první branky. Samozřejmě se ti hraje daleko líp. Uvidíme, jak Plzeň bude vypadat v těch dalších zápasech, protože tohle všechno jim padalo do karet, jako vlastně ten zápas fakt byl jako určitě nejednoduchý, ale hraješ složitý zápasy, který prostě musíš jako si to vydřít, musíš překonat nějaký jako velký překážky. Myslím si, že Pardubice úplně ten odpor prostě nekladly, ten zápas tak jako probíhal a Plzeň dávala góly, byť tam bylo to jako ten vlastní gól na 2-1, že jo?
Jemelka si dal na 1-2, no.
Na 1-2 a tak jako to nějaká jako komplikace byla, ale vlastně si myslím, že to bylo rozhodnutý.
Pavel Šulc zase výborný, 1+2, tam se asi nemusíme bavit o tom, jestli by měl mít nějakou zamotanou hlavu, nebo že by měl být naštvaný z toho, že nevíde třeba potenciální přestup do zahraničí, on je vidět, jak je skvěle nastavený a teda jako neuvěřitelné.
Já nevím, jestli to taky takhle máte u sportu, je to obzvlášť pak patrné, objeví se nějaké jméno a vy ho delší dobu sledujete a vlastně pak zjistíte, jak daleko se posunul. No tak u Pavla Šulce tohle já třeba vnímám z pozice toho, kdy on hostoval v těch druhých ligách, Budějce, Opava, a vlastně byl takový ten klučík hrozně ochotný třeba na rozhovory, myslím, že i třeba na sociální síti Twitter hodně postoval, a teď je to vlastně jedna z největších hvězd ligy, kam se posunul, to je opravdu neskutečný příběh a jako člověk jenom je zvědavý, kam to posune dál.
Jo, je to pravda, no, je to pravda, musel si to projít, prostě já si uvědomuji vlastně Láďa Darida nebo Patrik Hrošovský, tím, že jsem měl možnost je sledovat, tak vlastně taky chodili na hostování, byli Láďa Darida, podle mě byl třeba dvakrát v Sokolově na hostování, hrál tam druhou ligu, prostě si tam jako omlátil se tam, vrátil se, pak nastoupil vlastně místo Petra Jiráčka a během vlastně sezony a půl byl v Bundeslize, takže prostě takovýhle příběhy jsou. Pro mě záhadou, že Šulcík zůstává, protože podle mě za takovýhle hráče 10 milionů eur prostě není jako žádná závratná částka. Nevím, proč to je.
A hlavně i ta paleta těch jeho schopností je neuvěřitelná. On je důrazný v 16. umí se prosadit tam, ale teď, co zase předvedl na tom kraji hřiště, to já jsem od něj vlastně vůbec nečekal, že si to vezme takhle do středu na svoji pravačku a tou obalovačkou, to v podstatě bylo úplně nechytatelné.
No jestli, když se nad tím zamyslím, jestli střílel, je to super, ale padají takovýhle góly, že prostě chceš centrovat, protože ty kluci tam jdou.
Filip Zorván.
Jo, a dáš to na zadek a ten gólman samozřejmě stojí jinak, než kdyby si střílel. Ten centr víceméně čeká spíš centr, než že to tam flákneš na zadní tyč, takže jako krásný gól, to je úplně bez debat, ale je to zase otázka, jestli to chceš nebo nechceš, ale je to vlastně jedno, protože je to krásný fotbalový moment.
Ty úspěšné debitanty ještě asi probereme, ale
já jsem chtěl
ještě, tak půjdeme za chvilku, Matěj Vidra s kapitánskou páskou. Podle mě, jestli bude pokračovat v takových výkonech, přidá nějaké góly, tak by měl být v národním týmu v té další nominaci.
Téma to 100% je, protože vlastně už minulou sezónu to bylo téma, potvrzoval to jednak v lize, ale i v pohárech, je neskutečně platný, samozřejmě gólovej, teď už prostě je to jednoznačný, ale on udělá spoustu práce i pro to mužstvo, je to jako myslím si jednoznačně i lídr toho týmu, je vidět, že ta páska mu sedí a patří k němu.
No a ty posily tedy Tomáš Ladra a Karel Spáčil, oba vlastně budoví, Ladra dvě asistence ze dvou rohů a Spáčil gol po asistenci právě Ladry. To je prostě majstrčtí, když to takhle vyjde.
Je to tak. Já si myslím, že Ladra samozřejmě není stejný hráč, jako je Lukáš Kalvách. Nicméně v tuhle chvíli i vzhledem k tomu, že padly ty dva góly po standardkách, tak trošinku na něj dal zapomenout, ale zase je to první zápas, já jsem zvědavý, samozřejmě až budou ty soupeři malinko těžší, nic proti Pardubicím, ale prostě i oni ten zápas od začátku prohráš, se na to chystáš vlastně měsíc a půl a minuta 40 a ty prohráváš jako 1-0. To prostě je ťavka, jako kterou nechceš a další gol se veze, takže jako ten vstup úplně jim nevyšel a Plzeň si myslím, že čekají těžší soupeři už teď vlastně v předkole Ligy mistrů.
No taky jsem na to zvědavý, jak si s tím třeba Ladra poradí, on je to inteligentní hráč, umí vlastně nastoupit na všech těch ofenzivních pozicích, teď hrál vlastně takového podhrota po boku Pavla Šulce v tom trojčleném středu zálohy a jak zmínil Pavel, výborná kopací technika, dvě asistence na gólnu a Karel Spáčil, taky jsem zvědavý proti silnějším soupeřům, jak bude působit na tom levém kraji hřiště, ale síla ve vzduchu, jako bude to posila.
Ještě jedna věc je otázkou, pro Plzeň střídal Červ, samozřejmě tam varianty jsou, ale Lukáš Červ prostě patří jako do toho základu, je to taky jako řídí minimálně na hřišti to mužstvo, takže jsem zvědavý, jestli to zranění snad nebude tak vážný nebo nějaký zdravotní problém, aby nemohl nastoupit, protože si myslím, že i to mužstvo je na něj zvyklý.
To už by mohl být problém, kdyby se rozpadla úplně ta dvojice Červ v Kalvách, tak by to mohlo být znát.
Viktoria Plzeň hraje se Serve Geneva úvodní zápas druhého předkola Ligy mistrů od 19 hodin v úterý, pochopitelně Radiožurnál Sport bude u toho a můžete u nás slyšet přímý přenos. Jinak Viktorka po úvodním kole vede českou fotbalovou šance ligu.
Desítka Pavla Horváta.
Pak se dostáváme k dalšímu utkání pohárového zástupce loni třetího Baníku, nebo letos na jaře třetího Baníku, který přijel do Dělíčku, byla tam řada osobností, Karel Šíp tam ještě zpětně slavil 80, David Pastrňák tam halekal v baníkovském kotli a Pavel Horvát tam mluvil za naším mikrofonem jako komentátor. Pavle,
v ideálním fotbalovém počasí.
Já jsem tam málem padnul za tím sklem. Musím říct, že jsem si ještě vzal takový tričko jako...
S těma dírkama, spíš, ne?
Mohl jsem si přivízt tričko z Ostrava, jak byl ten festiák teďka.
Z Colors.
Tak nějaký jakovýhle modílek, že bych luftoval, jako, ale musím, že jsem měl takový tričko, vlastně jakový to pevnější, bych řekl, a musím, že jsem to litoval hned, jak jsem vylez ty schody poprvé nahoru, tak jsem si říkal, tak to je zase vedle, protože my jsme tam vlastně minulou sezonu byli spolu, byl jsem tam prvně a říkal jsem si, hele, celý týden bylo jako nic moc, tak dneska to zvládnu, ale věděl jsem už jako od 4 hodin, že je zlé. No, přežili jsme to, musím říct, že jsem měl s sebou pytlíčky ledu, měl jsem s sebou takovou přenosnou ledničku malou, kde jsem měl vlastně vodu a kafe studený a dva pytlíky ledu. Nabízel jsem tam kolegům Františku Typovskýmu i vedle z televize klukům jsem nabízel pytlíky s ledem, aby se trošku jako, protože fakt tam bylo jako, já si trochu, že tam bylo jako kolem 40 stupňů, zatím sklem 100% a úplně to nezávidím baníkovcům zase v tom černým prostě na tom hřiště, protože kousek stínu tam na začátku byl, pak se to přelilo, dejme tomu, do skoro do poloviny hřiště, nicméně třeba takový Kpozo nebo Karel Pojezdný s Vencou Drchalem, musím říct, ty toho museli mít jako plný brejle.
Je to paradox, když se sejde los, i loni začínal Baník na Bohemce, i loni začínal prohrou o jeden gol, nakonec to bylo třetí místo, tak i glosoval pan Veselý. Kdyby to dopadlo pro Baník stejně a pro nás trošku lépe, tak bychom se asi nikdo nezlobili. Nicméně Bohemka působila takovým tím hodně jako natěšeným dojmem doma, prostě, že ten Baník chce nějakým způsobem zadupat a i pan Hapal uznal, že neměli tolik šancí, jak by čekal před tím, když se ladí taky na předkolo Evropské ligy.
Já jsem na začátku toho zápasu to vypadalo pro Bohemku hůř, protože Baník je přehrával ve prostřed hřiště, bylo to postavený tak, že vlastně Venca Drchal, Alda Čermák, levý křídlo, můj oblíbenec,
Zeman
a Jusuf vlastně zůstávali viset a nechodili bránit dolů, myslím si, že to byl začátek nebo nějaká taktika a vlastně ve prostřed hřiště tím, že tam odskakoval Šín, že tam byl Boula, že tam byl samozřejmě Rigo, tak tam byli dva bohemáci, dva hráči.
Sakala a Okeke. Ale Sakala to je taky pěkná posila, si myslím.
Ne, to jo, ale na tom velkém prostoru většinou byli 2-3. Takže Ostrava jako skvělýma průnikovkama se úplně jednoduše jako dostávala před vápno a tam už to Ostravě drhlo. Tam už prostě hodně to přehrávali, myslím si, že měli několik situací, kdy mohli jako vystřelit z 20 metrů a myslím si, že by si tím i tu obranu jako trošku otevřeli, protože každý brankář po takovýhle střele těm obráncům vynadá, že nejdou proti. Ale oni vlastně nemuseli, protože Ostrava nestřílela, a hodně to přehrávali, fakt jako dvě, tři krátké přihrávky do strany, nějaký jako pokus o centr, ale nebylo to úplně jako v tom vápně nebo v těch obou vápnech byla Bohemka jednoznačně celý ten zápas lepší. A tady ty výkony znova Drchal, Zeman, Jusuf, Aleš Čermák, jako fantastický jako výkony, samozřejmě fyzický, ale jako fotbalově to bylo skvělý. Na Ostravu se výborně koukalo, ale bylo to fakt jako jenom po to vápno a dozadu, myslím si, že možná i tím, že tam ten třetí stoper nebyl, že minulou sezonu tak prostě hráli, takže tam byli okýnka, měli veliký problémy jenom s jednoduchýma odkopama, protože samozřejmě Jusuf, Drchal i Zeman prostě jsou v tomhle tom silní a Aleš Čermák je vyčúraný hráč, který pozbírá, jo, umí tyhle ty hráče uvolnit, takže suprovej zápas. Ještě k tomu řeknu to, že se minimálně hrálo ve prostřed hřiště. Ne, že to jako překopávali, ale že to bylo nahoru dolů. Já jsem si v tom vedru, který zatím sklem, teda mě se tam násobilo, ale v tom vedru jsem si říkal, jako kdy to skončí, a ono to vlastně fakt bylo až do konce nahoru dolů, nádherný zápas.
Já jsem ten zápas sledoval tak po očku, protože jsem seděl tady ve studiu Radiožurnálu Sport, tak se tě chci, Pavla, zeptat na Vlasie Siňavského, jeho ligová premiéra za Bohemians na kraji obrany nebo v pozici toho halfbacka, kvůli tomu vlastně on údajně odešel ze Slovácka, že chtěl hrát o řadu níž?
No, ne halfbacka, byl to levej v obránce normálně, levej v obránce, a já jsem si říkal, tak co tohle je za fintu, já jsem si říkal, tak při té rozcvičce, no
s
dobře.
S tím číslem ještě ne.
No, s tím, co
99.
Jo, říkám, tak levej, a on normálně hrál levýho beka a byly tam varianty, prostě úplně jednoduše nehrál po lajně, dal si balon doprostřed a vlastně hledal Drchala, který vlastně všechny souboje ať už k pozem, jo, tak prostě tělem si je vyhrál, jenom si nechal ten balon propadnout a pak už zase s ním měli velký problémy, takže jestli tohle byla od Jardy Veselýho taktika, tak to bylo jako správně zvolený, protože Drchal skvělej prostě tělem, Jusuf skvělej tělem, jednoduchý přechod toho prostředku hřiště, kde Ostrava prostě je silná, a Bohemce to perfektně vyšlo.
Máme tady dalšího volajícího do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den.
Mluvte, prosím.
Tady je Michal Zavířova. Já zůstanu tady u toho zápasu. Na konci té první půle tam byl zákrok stopera Hulky. Takový oranžovej, hrál už se žlutou kartou. VAR do toho nemohl zasáhnout. Vím, že teď pravidlová komise řeší, zda by nerozšířila ty pravomoce toho VARu. Tak se vás chci zeptat, zda by za vás bylo tohleto. Na jednu stranu prodlužoval by se ten zápas, zase řešil VAR další situace. Na druhou stranu, asi to dost jakoby ovlivnilo ten zápas, že ten Hulka to dohrál. Děkuju.
Děkujeme za dotaz. Bylo to mezi tématy, které jsme taky chtěli probrat, pochopitelně 43. zhruba minuta, Lukáš Hulka jde do toho odehrání vlastně levačkou a pravačkou, trefil ještě právě Evertona a on měl v tu dobu, jak říkal pan posluchač, žlutou. A Dominik Starý vlastně neudělil žlutou, tím pádem, jak už naznačil posluchač, tak video do toho nemohlo vstupovat.
Je to pravda, já musím, že jsem to viděl jenom v reálu, že jsem to neviděl opakovaně. Nevím vůbec, vím, že Hulka odehrál ten balón a samozřejmě tím, jak pokračoval.
Z pohledu z kamery od fanoušku Baníku bylo vidět, že ho trefil docela důrazně.
Já vím, že ho trefil, vím, jo, že vlastně odehrál ten balón a kopnul, jo, takže samozřejmě je to chyba toho hráče. V tuhle chvíli já si myslím, že měl dostat druhou žlutou kartu samozřejmě a ten zápas to nějakým způsobem 100% ovlivnil, ale je to samozřejmě můj názor. Nemyslím si, že by úplně do tohohle měl prostě ten VAR zasahovat. Jako to,
no, to byla ta otázka na ty žluté karty, zda to tam rozšířovat.
Já to chápu, no. Já si myslím, že jako ty kompetence toho VARu by měly být opravdu v těch zásadních věcech, což samozřejmě jako druhá žlutá karta je, ale jestli rozhodčí přemýšlí o tom, že to není ani žlutá karta, tak jako to je málo, no.
Ale už jsem viděl zákroky, po kterých se žlutá karta za takový zákrok určitě udělala. No.
Dobře, tak Baník na úvod sezony tedy ztratil 0-1, prohrál na Bohemce, teď ho ve čtvrtek čeká třetí předkolo Evropské ligy proti Legii Varšava, tak věříme, že to Baníku vyjde lépe, aby se do té třaskavé odvety tedy nahladil co nejlépe, jo. Protože Legia to je
velkoklub. Jo, já myslím, takhle ten fotbal, jako, který hrajou, je jako velmi hezky se na to kouká, já si myslím, že Pavel Hapal se svým realizákem dobře ví, kde je tlačí bota. Byla tam kritika už toho posledního přáteláku, teď určitě znova tam bude. Za mě ještě jedna věc, která se jako Ostraváku nepovedla, bylo to, že vlastně od té doby, co vystřídali Sheen a Rigo, tak už ta Ostrava nebyla tak silná. Už to bylo jako jednodušší. Vlastně potom ke konci hrál Almáši, Kubala, Zlatohlávek, ještě tam byl někdo, ještě tam byl jeden hráč.
Ovusu přišel ještě. No, ale a Christian Friedak ještě jako posilal. Friedas,
ale ještě tam byli tam čtyři hráči vlastně jako hroťáci a Zlatohlávek vlastně se posunul až skoro jako, ne až skoro, ale hrál vlastně jako defenzivního záložníka. Takže tam byla totální ofenziva, ale vlastně vidí, že ani to, že máš na hřišti čtyři hráče, tak jediná šance byla Almášiho hlavička, kdy Reichl tam byl pozdě a tam se trošku jako ode mě to mohlo vypadat jako penalta, ale asi tam byla spíš srážka jako zádama a tak. No. Takže
Almáši chtěl tu penaltu, podle mě by byla velmi přísná, takže jsem v míru s rozhodnutím rozhodčího.
Ano, Bohemka tedy odstartovala vítězně a vlastně z těch pražských klubů odstartovala nejlépe. Vůbec nejlépe do první ligy, k tomu se právě teď dostaneme.
Desítka Pavla Horváta.
Protože jak Slavia, tak už o den předtím Sparta remizovali, Sparta vyjela na Střelnici do Jablonce, očekávaný vstup tedy obou nedávných soupeřů v boji o to místo v konferenční lize, tedy do sezony. A teď, když se dostaneme k té asi nejočekávanější personě, tak Pavel Kadeřábek, Pavle Horváte, ukázal, že 10 let v Bundeslize, tam nebyl asi náhodou.
No, je to super, myslím si, že je to další osobnost. Přeskočím teďka fotbal, ale samozřejmě se k němu vrátím. Bylo vidět, jak se umí chovat na tom hřišti, jo? Že prostě jako férovej, udělá faul, omluví se, když tam bylo něco sporného i se s protihráčema, i třeba za stavu, který pro Spartu prostě nebyl výhodný, tak prostě se normálně bavil, nebyly tam žádný jako přehnaný takový hraný emoce. A co se týká toho fotbalu, tak byl napravo, tam byl vynikající, si troufnu říct, má tam to Ačko na gol Honzy Kuchty, ale už předtím v první půli prostě ví, kdy si může co dovolit. Je to tak nadrilovaný, že vlastně vidíš, že on se nedostane, nebo takhle, když je v těžké situaci, tak ji řeší jednoduše. Když má možnost, tak prostě jde. Je schopný dojít do vápna jako do koncovky, je schopný padat jako čelem proti soupeřovou střelám. Je to výborná posila. Pak se přesunul na levo. Není to jeho úplně nejsilnější post, ale myslím si, že v té situaci, v jaký Sparta prostě v tu chvíli byla, tak to bylo celkem logický. Samozřejmě na hřiště se dostal Preciado a Pavel Kadeřábek se přesunul doleva. Není to hráč, který si navede balón a levou nohou dá jako ten samej centr, co dal pravou nohou, ale prostě ty hráči si tu cestu najdou, jak to přes nohu hrát. Myslím si, že třeba Vachtang
Čanturišvili
je ten samý případ na straně Jablonce, hraje to vlastně skoro to samý přes nohu, takže ty hráči, pokud mají kvalitu, tak si s tím poradějí, stejně třeba jako Oscar s přesunem na halfbacka. Prostě ten hráč, pokud je dobrý, tak to zvládne.
Jenom dovolím si tam ho jednou sudí všetečka. Pavla Kadeřábka ušetřil od žluté karty, jestli si vybavíte ve 24. minutě, takový ostrý, ale nechtěný jako výskok do hlavy Součka, tak to no, myslím, že měla být žlutá.
Tak to...
To není žlutá?
Tak to, on byl tak vysoko, jako to za mě vůbec nebylo žlutá. Jako.
Tak vidíš.
Jo, to je jako... Zase a máš typ hráče, třeba rozhodčí jako věděl, máš typ hráče, který tohle neudělá podle mě jako nikdy. Může být neumyslně, že prostě se to, ale Pavel Kadeřábek byl o půl metru vejš než Souček v tu chvíli, byl tam jako kontakt, bych řekl, ale že by to bylo jako na žlutou kartu, to vůbec jako.
Dobře, tak pokud to děkujeme za upřesnění.
Pokud někdo pochyboval o tom, jestli Pavel Kadeřábek Spartě pomůže, tak je vidět, že pořád je v nejlepším věku a že by v klidu ještě tu Bundesligu mohl hrát, takže výrazná posila.
Teď vlastně to je ta posila, která byla na hřišti a ten, který už nebyl na hřišti a který tedy byl oznámený, že odchází, to je Čazi Mladší, který jde tedy do města, které se proslavilo výrobou čaje a kde hraje třeba Václav Jurečka, tedy do Rizesporu jde teď tedy Čazi Mladší. Překvapilo tě to, že vlastně Sparta avizovala nějaký ten řez kádrem, tak vlastně opouští jeden z těch stěžejních záložníků té zlaté éry pod Priskem?
No já musím říct, že spíš mě to mrzí, protože jsem se na něj rád koukal, jeho hra. Jeho projev mě bavil, takže mě to vlastně mrzí, jako překvapilo, no, tak uvidíme, jak se ta spartianská záloha bude skládat dál. Jo, Sparta prostě má víc hráčů dopředu teďka, když vezmeme ty útočníky, že jo, který se tam objevili v průběhu toho zápasu, na lavičce ještě, nebo na tribuně vlastně Birmančevič, který
Laborová se zdravím nějak, no,
laboruje, bych řekl, takže uvidíme, ale samozřejmě mě trošku ten odchod jako mrzí, samozřejmě chápu, že ty hráči prostě se točejí, dostal nabídku dobrou, Sparta možná taky, takže odchází, myslím si, že tady zanechal velmi výraznou stopu, dva tituly Liga mistrů, jako on, kdybych byl na jeho místě, tak bych odcházel spokojený.
Mě teda Lačiho ten odchod poměrně překvapil, čekal jsem, že když někdo z té, řekněme, čtveřice, pětice středních záložníků odejde, tak Kairinen, který to vlastně i veřejně deklaroval, že by se chtěl třeba v kariéře brzy posunout. No a je to oslabení podle mě, protože Sparta se zbavuje možná nejkomplexnějšího středního záložníka. Lači oběhal toho strašně moc, skvělá střela z dálky, takový opravdu komplexní box-to-box záložník. No a je to oslabení, my jsme o tom mluvili dneska v ranním vysílání, že ta přestupová částka by měla být něco kolem 20 milionů korun, což mi tady nepřijde dost jasně, je mu už 29. Myslím si, že tam byla asi nějaká gentlemanská dohoda, asi ho nikdo ze Sparty nevyhazoval, takže zkrátka.
Další věc je, že si myslím, že samozřejmě přišel třeba Pavel Kadeřábek, ale lidsky si myslím, že to byl ten lídr všechny. Ano.
Musíme pochopitelně ale taky vyzdvihnout výkon Jablonce, který byl velmi zdatným soupeřem Sparty, a to třeba v základu nemohl nastoupit Jakub Martinez, který taky řešil nějaké zdravotní potíže. Matěj Polidar, ten jeho přestup do Jablonce se nějakým způsobem, co jsem četl, má dořešit tento týden, ale dohoda byla taková, že proti Spartě hrát tedy nebude. No vlastně v létě odešli Kanakimana Holí, ale člověk neměl pocit, že by nějak Jablonec ztratil.
Ne, znovu to ukazuje, prostě v Jablonci historicky, ať už tam byly peníze nebo nebyly peníze, tak prostě jsou jako ve většině případů fakt dobrý hráči, nadstandardní, a teď je tam Luboš Kozel, kterýho já jsem tlačil do Sparty před dvouma měsícema, ale zůstal v Jablonci. Myslím si, že to je prostě velmi dobrý trenér a je to vidět na tom hřišti. Ty kluci vědí, co mají hrát, jsou konec konců jsem taky slyšel ten rozbor jeho pozápasový, kdy to zhodnotí úplně přesně, on má takový ten notýsek velký, on si podle mě všechno píše, já si ho pamatuju, jak byl aktivní třeba, když ještě byl hráč, když jsme měli pana Hřebíka jako trenéra, tak vlastně on jediný s ním diskutoval u videa, my jsme všichni už chtěli jít na hřiště a Luboše to zajímalo, ale všechno tohle se promítá do té jeho trenérské kariéry a myslím si, že on je ne hlavním, ale je tím strujcem, který ty hráče hodně posouvá, a proto Jablonec bude znova hrát jako letos nahoře.
Myslím si, že bude zase atakovat elitní šestku a základ všeho je, že prostě byť tam jsou problémy majitele Miroslava Pelty, tak ten kádr se udržel. Odešel jenom Dominik Holý, Kanakimana nebyl pevný člen základní sestavy, takže není důvod, aby...
A ještě nám to tady otravoval, že jo?
Přesně takým jménem. Se ještě ale dostaneme možná ke druhé lize. Ale zkrátka Jablonec bude silný zase.
Hodně vytrali spartianskou levou stranu, třeba Allegri, vlastně i Javot, který dal tedy ten gol z úhlu, a tady se můžeme zase dostat zpět ke Spartianům, že tam některé ty výkony v defenzivě dost haprovali. Vlastně, když jsem koukal zpětně, třeba velmi brzká žlutá karta Učeny, kdo za ní tak nějak mohl, když si Kobout zpracovával míč třeba na 2 metry, tak pochopitelně ten protiútok se tam nabízel, no, tak pak přišel ten taktický faul.
Já jsem tady nedávno orodoval Zadaňka oproti některým hráčům z ciziny. Teď nastoupil Kobout, který mě prostě nepřesvědčil od začátku, co přišel do Sparty. Možná se v něm pletu, možná se rozehraje, ale máme na lavici, teď beru jako nás Čechy, máme na lavici prostě mladýho Ševinskýho, který si myslím, že prokazuje nějakou výkonnost. Já neříkám, že by neudělal chybu, ale nevidím jako důvod, proč nehraje třeba Ševinský a hrajou tyhle hráči. Samozřejmě pak tam byl Serencen, nastoupil v průběhu toho zápasu, nějak se to šouplo, ale myslím si, že určitě se Ševinským nějaká komunikace tam je, ale, ale tenhle ten hráč by potřeboval hrát a já doufám, že co nejdřív dostane prostě ve Spartě šanci, aby ukázal, že máme dalšího mladého hráče, který je nadstandardní.
Jako Sparta má těch stoperů na papíře dost, ale samozřejmě promlouvají do toho zranění, ale pořád si myslím, že Sparta měla v létě, nevím, jestli se to stalo, víc zajet do Jakuba Martince z Jablonce, jsem přesvědčený, že by jim pomohl o Teky Jaškym nemluvě, ale Martinec je i takový ten přirozený lídr, Teky Jašky taky samozřejmě, ale myslím si, že by se jim hodil. Standardky, všechno.
Ta věc, která se týká stavu, když Sparta inkasuje jako první, tak vlastně, že už 8krát za sebou vlastně nedokázala zvítězit po prvním inkasování, to taky možná leco naznačuje. Nevím, jakým tématem ještě byl návrat vlastně kolečka Briana Priského, ale spíš teď bych se koukal do budoucnosti, protože Sparta je na výletě v vozovkách, zítra letí do Aktobe, což je prostě v Kazachstánu daleká destinace. Není to tak daleko jako Astana nebo Almaty, je to spíš na západě.
Ale kousek to není.
Není to jako, když jedete třeba do Jablonce. Lukáš Michalík tam taky bude, tedy v Aktobe.
Budu tam už zítra, tedy v úterý letíme, takže se těšíme.
No, ale ne, jakože to jsou těžké zkoušky, jo. Ty Baník z Legii Varšava do toho Sparta na začátku sezony hraje těžkou zkoušku s kazašským týmem, no s kazachstánským.
Všichni ty pohároví účastníci to chtějí, proto chceš být v lize co nejvíš, aby si hrál poháry, tohle k tomu prostě patří, podřídíš tomu vlastně veškerý ten program, letí se o dva dny dřív, abys byl připravený, samozřejmě Plzeň potom pojede do Ženevy, což je jasně je to blíž, Polsko je taky blíž, takže prostě jednou je ten los takovej, jednou makovej, ale prostě to k tomu patří. Já si myslím, že není potřeba nad tím jako brečet a je potřeba se s tím vyrovnat a prostě postoupit dál.
Ještě rychle jednoho posluchače vezmeme do vysílání. Dobrý den.
Já jenom takovou rychlou glosu. Myslím si, že ke Spartě to Kazima Letěma je velice líto, protože jestli se bylo na co ve Spartě koukat, to byl on. Ale tady je zásadní chyba, která jako mi přijde, že se tady nemluví o brankáři Sparty. To je jako ten gol první, to bylo to, to byl okres, nebo jak to bylo.
No. Tamhle housle, nebo jak se tomu říká.
To mě nikdo nezlobí, jako jestli tohle chytá první ligu, tak se nezdivím, jako že ta Sparta se bude šlapat to bahno, jo, pořád. Tam vždycky bylo, už od pana Stejskala, vždycky to bylo, že na bráně stál někdo, kdo celou tu Spartu držel. Jo. Hmm. A teďkom tam je takový sejto, to už se o tom mluví druhou sezonu.
Pochopil jsem, že brankář Peter Vindal vás úplně nezaujal tím výkonem.
Jako už druhou sezonu, ten není ani na Pardubice.
Děkujeme za zavolání, takhle pikantní téma, pochopitelně na konec desítky nestačíme vyřešit, ale pak musím vyzdvihnout po půl hodině, ještě se vytáhl proti šanci Chramosty Peter Vindal, takže podržel Spartu taky na svém
místě. Samozřejmě gól hloupý, jo, ta střela mezi ty nohy je hrozně těžká pro toho golmana, nebylo to úplně daleko, zase na druhou stranu, samozřejmě ten úhel byl takový, že tenhle gól prostě padá na vrub golmana, souhlasím s tím, že jako by tam za mě taky mohl být někdo lepší, nebo lepší, prostě někdo, kdo ty zákroky prostě předvede, ale zase tohle je otázka pro trenéry, Priske si myslím, že je velkým příznivcem jako Vindala, takže si myslím, že tam spartianský fanoušci změnu čekat nemůžou.
A jenom krátce, určitě z mého pohledu by tam měl být někdo, kdo mu víc šlape na paty. Při vší úctě k Jakubu Surovčíkovi to podle mě není golman, který někdy bude jedničkou Sparty. O tom jsem bytostně přesvědčený. A kdyby tam byl ještě nějaký zkrátka golman, který má ambice na to Vindala dostat z branky, jako reálné ambice, tak by to možná pomohlo i jemu.
Poslední věc, kterou chceme zmínit v návaznosti na golmany, docela myslím vynikající výkony v Uherském Hradišti, obou brankářů Heča i Koutný se předháněli, nakonec tedy domácí brankář inkasoval po velmi zajímavé střele Vašulína, který zařídil tedy Sigmě vstupní vítězství 1-0 na Slovácku.
No, Slovácko nehrálo vůbec špatně, bohužel neproměnili svoje šance, Olomouc už zahrála lépe v minulosti, ale mají 3 body zvenku a to se počítá, Slovácko není vůbec v jednoduchý situaci už od začátku soutěže.
To říká Pavel Horváth na závěr desítky, která je mu věnovaná a kterou on provází, tak doufám, že jsi to, Pavle, užil. Děkujeme moc, že jsi tu s náma byl a těšíme se. Ve čtvrtek tu bude s tebou Tomáš Vízner.
Mělo by to tak být, teď mi přišla SMSka, že mi to potvrdil, takže se těšíme moc.
Tak poslouchejte desítku příští pondělí zase s Lukášem Michalíkem. Díky.
Díky, naslyšenou.
Krásný den, milí posluchači.